3. mūzes 16. nodaļa, 132. lapas puse. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzēji. Un kungs sacīja Mozumu pēc divu Āronu dēlu nāves, kad tie bija tuvojušies kungam un miruši. Kungs sacīja Mozumu, saki savam brālim Āronam, lai viņš jebkurā laikā neiet svētvietā aiz prieškara pie pārsaga, kas ir pār šķirstu, ka viņš nemirst, jo pār šo pārsegu es parādos mākonī. Tā Āronam jānāk uz svētvietu. Ar vērsēnu, grēku upurim un aunu sadedzināmiem upurim. Svētajos linu svārkos, lai linu biksis tam ir uz miesas, lai viņš ir sajosts ar linu jostu, apsējis linu turbānu, Šīs ir svētas drānas, lai mazgā ūdenī savu miesu un tad tās apvelk. Lai prasa no Izraela dēla sapulces divus āžus grēku upurim un vienu aunu sadedzināmajiem upurim. Lai Ārons pienes vērsi par grēku upuru sev pašam, lai veiktu izlīgumu par savu un savu namu grēku. Lai ņem abus āžus, vetos kungu priekšā pie saiešanas telts durvīm. Par abiem āžiem, lai Ārons met lozes, vienu lozi kungam un vienu Azazēlam. To āzi, kuram krīt loze kungam, lai Ārons upurē par grēku upuri. Āzi, kuram loze krīt Azazēlam, lai viņš dzīvu nostādu kungu priekšā un veicot izlīgumu par grēku, lai trenstot tuksnesi Azazēlam. Lai Ārons pienes vērsi par grēku upuri sev pašam, veic izlīgumu par savu un savu nama grēku, lai kauj vērsi par savu pašu grēku upuri. No altāra, kas kunga priekšā, lai ņem pilnu ogļu pānu degošu ogļu un divas saujas tīkamus sabērstu kvēpināmos smaržzāļu un ienesēs prieškara. Kad kvēpināmās smaržzāles liek uz uguns kunga priekšā, lai to domi pārklāja pārsegu, kas pārliecību, ka viņš nemirst. Lai ņem vērš asinis un ar pirkstu slaka par pārsegu uz austrumu pusi un lai slaka ar pirkstu 7 reizes pārsega priekšā. Un tad, lai viņš nokauj grēku upura āzi par tautu un lai nestā asinis aiz prieškara un dar ar tā asinīm tāpat, kā viņš bija darījis ar vērš asinīm. Lai viņš slaka tās par pārsegu un pārsegu priekšā. Tad, lai viņš veic izlīgumu par grēku, par svētvietu Izraela dēlu nešķīstības dēļ, par viņu pārkāpumiem un grēkiem, un tāpat, lai viņš dara saiešanas telti, kas ir pie tiem viņu nešķīstības vidū. Kad viņš iet svētvietā veikt izlīgumu par grēku, tad, lai saiešanas teltī nav neviena, kamēr viņš iznāk laukā. Veicis izlīgumu par savu un savu nama grēku un visas Izraela sapulces grēku. Tad viņš, lai iet ārā pie altāra, kas kunga priekšā, un veic izlīgumu par grēku, par to, ņem vērš asins un āž asins un ziež visapkārt altāra ragiem. Pēc tam, lai par to 7 reizes slaka ar pirkstu asins, lai šķīsta to un svētī no Izraela, dēlu nešķīstības. Kad viņš veic izlīgumu par grēku, par svētvietu un saiešanas telti un altāri, tad lai viņš pieved dzīvo āzi. Lai Ārons liek rokas dzīvajam āzim uz galvas un atzīst pār to visas Izraela dēlu vainas, visus viņu pārkāpumus un visus viņu grēkus, lai uzkraujtos āzim uz galvas un lai norīkots vīrs to aizdzen tuksnesī, lai āzis nes visas viņu vainas uz tukšu zemi, lai āzi aiztries tuksnesī. Tad Ārons, lai nāk uz saiešanas telti, novelk linu drānas, kuras bija uzvilcis, iedams uz svētvietu, un atstāja tās tur. Lai viņš mazgā miesu ūdenī, uzvelk savus drānas un iet upurēt sadedzināmo upuri par sevi un sadedzināmo upuri par tautu. Lai veic izlīgumu par savu un visas tautas grēku. Grēku upuri taugs, lai viņš kvēpina uz altāru. Tas, kurš aiztrēnca āzi Azazēlam, lai mazgā savus drānus un mazgā miesu ūdenī, pēc tam viņš var ienākt nometnē. Grēku upura vērsi un grēku upura āzi, kur asins tika pienestas, lai svētvietā veikt izlīgumu par grēku, lai iznes ārpus nometnes un sadedzina ugunī to ādas, miesu un mēslus. Tas, kas tos sadedzina, lai mazgā savus drānus un miesu ūdenī, pēc tam viņš var nākt nometnē. Tas jums ir mūžīgs likums. 7. Mēneša, 10. Dienā esiet rimti un nedariet nekādu darbu, nedz jūs, nedz svešinieks, kas pie jums apmeties, jo šajā dienā tika veikts izlīgums par jūsu grēkiem, lai šķīstītu jūs no visiem grēkiem kungu priekšā. Nu jūs esat šķīsti. Tas jums ir sabatu sabats, esiet rimti. Šis jums ir mūžīgs likums. Izlīgumu par grēku, lai veic svaidīts priesters, kas iecels priestera amatā pēc savu tēva, kas vākās svētās linu drānas. Tāds, lai veic izlīgumu par grēku, par svētumu svētumu, saiešanas telt un altāri. Arī priestriem un visas tautas sapulcē, lai viņš veic izlīgumu par grēku. Šis, lai jums ir mūžīgs likums, reizi gadā veiciet izlīgumu Izraela dēliem par visiem viņu grēkiem. Un viņš darīja, kā kungs bija pavēlējis, Mozumu. Tagad izlasīsim no vēstules ebrejiem, 10. nodaļas, 1226. lapas pusi, 1226. vēstule ebrejiem, 10. nodaļa, sākot ar 10. pantu. 10. nodaļa, 10. pants. Pēc šīs dievišķās gribas, caur Jēzus Kristus miesas upuri, mēs esam darīt svēti reizi par visām reizēm. Ik viens priesteris nostājas kalpodams un daudzkārt pienesdams vienus un tos pašus upurus, kuri nekad nespēja deldēt grēkus. Bet Jēzus tikai vienu upuru par grēkiem pienesis uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Un tagad viņš gaida, lai viņa ienaidnieki tiktu likt viņam par kājsolu. Ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem darīs pilnīgus tos, kam jātop svētiem. Tas ir Dieva vārds. Ko jūs varat atšķirt šīs dienas tekstu, kas mums ir no 3. Mozes 16. nodaļas, 132. lapas pusi, tur mēs pavadīsim lielāko daļu laika. Un pirms mēs aizlūdzam, es vēlreiz nolasīšu šo vienu pāntu beigās. Trīstais pāns 16. nodaļā, un tad lūksim. Šajā dienā tika veikts izlīgums par jūsu grēkiem, lai šķīstītu jūs no visiem grēkiem kungu priekšā. Nu jūs esat šķīsti. Tas ir Dieva vārds Tēvs. Mēs to slavējam, ka tu pats sagatavoji ceļu, ka tu mums to atklāji ar savu vārdu, kā mēs varam būt šķīsti tavā priekšā un palīdz arī tagad, kad mēs ieskatīsimies aiz priekškara, svētumu svētumā, svētākajā vietā, kur ir tava troņistaba. Palīdz mums tiešām saprast, novērtēt un iepriecināties. Kungs, iepriecina mums ar savu iepriecinājumu par to, ka Kristu tu mums esi pavērs, atvērs ceļ, kas mums bija slēgts uz dēļ tavu svētumu un mūsu grēka uz tavu klātbūtni, Tēvs. Lūdzam, uzrunā mūs no savu vārda. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmen.
Āmen.
Nu ko, mēs pēdējās jau vairākas svētdienas esam veltījuši, lai ieskatītos tajā, kā Dievs atklājās vecajā derībā, kur viņš liek Mozumu būvēt telti. Un tas, kas pēc tam vēlāk kļūst par templi. Un mēs skatāmies to, kā Dievs ar to veidu, līdz pat materiāliem un proporcijā un savu šo uzbūvi mums atklājās. Kā viņš mums atklāja evaņģēliju, jo vecajā derībā būtībā tas viss, kas ir piepildīts Kristu, jau mēs redzam šeit, būtībā šajā teltī. Mēs jau, kungs mums atklāja, es varbūt šeit, es neesos, vai šeit es to esmu citējis, bija tāds reformāta teologs B.B. Warfields, viņš sacīja, ka vecā derība ir kā grēzni iekārtota, bet slikti apgaismota telpa. Ka evaņģēlijas jau visās tās sastāvdaļās jau tur viņš parāda, kāds būs Kristus un ko Dievs dara. Kā Dievs glāb šo pasauli. Un Kristu tas piepilda. Tas viss jau ir vecajā derībā. Un šeit, kad mēs runājam par telti, evaņģēlijas jau mums ir pasludināts. Ievadam, nu kā tas sastāvēja šis tos par saiešanas telti. Tur bija, varētu teikt tā, trīs daļas. Bija pagalms, kur bija bronzas altāris, uz kā upurēja, un daļa kā pēc tam varēja saņemt mazgāšanu. Mēs pagājušajā reizē pēc tam runājām, kur bija, ka mēs tiekam nomazgāti no grēkiem. Mazgāšana noteikti daļa upura, to mēs redzējām. Un tad tikai priesteris tālāk nevarēja nemaz tur tālāk iet. Pēc tam tas, ko sauc par saiešanas telti, kas sastāv no divām daļām. Mēs varētu teikt tā, svētā vieta, kur stāvēja 12 upuru maizes, klātbūtnes maizes, kas bija mielasts, Dieva klātbūtne, kas simbolizēja, un bija lukturis. Bija lukturis, vēl trīs lietas tātad. Bija lukturis, kurš apgaismoja šo svēto vietu, kas mums runāja par Dieva gaismu, ko viņš dod, kā viņš uztur šo pasauli. Bet tas bija arī koks, kas atgādināja par nozaudēto paradīzi. Atcerieties, lukturis ir kā koks, kuram ir gan ziedi, gan augļi. Tas bija kā mandeļkoks. Un trešā lieta bija kvēpināmais altārs, kas bija lūkšanas, kas uzkāpa Dievu priekšā. Kur kungs sacīja daļa upura, daļa mazgāšanas, daļa tā, ko viņš sarūpēja mūsu Dieva tautas, lūkšanas uzkāpa viņa priekšā. Bet tad ir priekškars. Tad ir priekškars. Un aiz priekškara ir svētums svētums. Ja vissvētākā vieta. Un atcerieties, es jums esmu stāstījis, ka vissvētākā vieta ir perfekts kups. Ja pirms tam ir taisns stūri, viss šīs telpas ir kā taisns stūri. Tad svētums svētums, jeb šī vissvētākā vieta, kur ir Dieva derības šķirsts, kur ir Dieva klātbūtne, ir perfekts kups, perfekta simetrija. Jo mēs atkāpjamies tālāk no svētumu svētumu, jo šīs ir svētākās vietas. Perfekta simetrija pazūd. Un interesanti, kāpēc es nolasīju šo 16. Nodaļu, tur ir viena svarīga lieta pateikta, ka šajā svētumu svētumā nevar vienkārši tā iet iekšā. Jo klātbūtnē, nevar vienkārši tā iet iekšā. Un šī nodaļa sāks ar šiem te dīvainiem vārdiem, ka kungs atklājās Mozumu pēc tam, kad divi Ārona dēli ir nomiruši. Jo viņi neatļaut bija gājuši šajā vissvētākajā vietā. Ja? Tas sākās jau ar problēmas risināšanu. Ja nolasīsim šo te... Pirmo un otro pantu. Sešpadsmitā nodaļa, pirmais, otrais pants. Un kungs sacīja Mozumu pēc divu Ārona dēlu nāvis, ka tie bija tojušies kungam un miruši. Kungs teica Mozums, saka savam brālim Āronam, lai viņš jebkurā laikā neiet svētvietā aiz priekškaru pie pārsaga, kas ir pār šķirstu, ka viņš nemirst, jo par šo pārsagu es parādos mākonī. Tātad šī tev svētums, svētums ir svētākā vieta, kur ir kunga šķirs, kas tad bija? Tur bija derības šķirs, zelta, tur iekšā bija 10 baušļi, tur bija Ārona zizlis, kas plauka, un manna, tātad ar ko Dievs uzturēja savu tautu. Un par šo vāku, bija divi ķerubi, divi eņģeļi, tā mēs varētu teikt, divi ķerubi. Un tur Dievs saka, šajā te otrajā pantā, apsēties, ko viņš saka. ar ko noslēdzās otrais pāns, jo par šo pārsegu es parādos mākonī. Tā bija tā vieta, kur Dievs bija pateicis, es atklāšos, es parādīšos. Šie divi ķerubi atgādina ēdens dārdus, ko Dievs nolika pie dzīves koka, lai netiek cilvēks pēc grēkā krišanas, lai cilvēks vairs netiek atpakaļ. Ar zobeniem tur ir rakstīts, viņi aizklāja šo piekļūt Dievam. Divi eņģeļi ar zobeniem tiek nolikt pie dzīves koka, un šeit ir divi ķerubi, kas ir tajā vietā, kur Dievs atklājās, un divi Ārona dēli ir miruši. Neatļaut tur ejot. Katru rītu, kad Ārons atnāca uz brokastīm, viņš redzēja divus tukšus krēslus. Un tie ir savējie, tie no Dieva tautas. Ja? Tie ir ne jau kaut kā, tie ir Ārona dēli, priesteri. Tā pirmā lieta, ko mēs redzam, ko šī vissvētākā vieta, svētums, kur ir Dieva klātbūtne, kur viņš atklājās mākonī. Šī pirmā lieta, ko mēs redzam, mums pasaka, ka Dieva svētums plus mūsu grēks ir līdzvērtīgs nāvei. Ja? Tālāk, kur mēs apsēties, kad Āronam, jeb augstiem priesteriem, kas vienreiz gadā tikai tur drīkst ienākt. Nevis tā kā viņam, kad ienāk prātā. Reizi gadā viņš ar asinīm, tikai ar asinīm, vienreiz gadā, viņš atnāk slacīt asins. Mēs pastīstamies, ko tas nozīmē. Viņam pat ir jākvēpina vīraks, lai viņš būtu, tā teikt, pasargāts no Dieva. Skatieties tur uz priekšu. 13. pāns. Lai kvēpināmās smāržas liek uz uguns kunga priekšā, lai to dūmu pārklāja pārsegu, kas par liecību, ka viņš nemirst. Dieva svētums, viņa klātbūtne, plus mūsu grēks ir nāve. Ja, tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam, tā ir pirmā formula, ko mēs šeit redzam. Dievs svētums, plus mūsu grēks ir nāve. Un tas ir pretstatā ar to, kā mēs kulturāli, kā cilvēks, parastais mēs, ja, kā parasti mēs esam pieraduši skatīties. Mēs dzīvojam laikā, kad, protams, ka jebkuram pienākās Dieva klātbūtne, tas ir viegli. Dieva klātbūtnē to var nākt viegli, tas ir jebkur pieejams. Pie jūras, mežā, sēņojot vēl kaut ko. Tu vienmēr esi, es uz dažiem no jums ar vienu acu kaktiņu paskatos, joks, protams, ja? Ka tas ir viegli. Skolnieki, studenti, kad jūs runājat ar saviem draugiem, kāds ir kopējais noskaņojums? Ka, protams, tie, kas tic, un parasti lielākā daļa cilvēku tic, ka, protams, mēs dabiski, tā mēs varētu teikt, ka dabiski mēs atrodamies Dieva klātbūtnē. Mums tikai vajag dažas tehnikas, meditāciju, lūkšanas, kaut ko uzzināt, bet mēs dabiski atrodamies Dieva klātbūtnē. Un Bībele šajā ziņā atšķirās no šī uzskata. Šis bibliskais skatījums konfrontē, kā mēs dabiski domājam par to. Viņi pasaka, nē, Dieva svētums, Dieva klātbūtne plus mūsu grēks ir bīstami. Dieva klātbūtne, viņa svētums plus mūsu grēks ir rezultāts ar nāve. Bet interesanti, ka parasti tā alternatīva, ko mēs iedomājamies, nu, kas tā alternatīva, ka mēs dzirdam šo, ka mums jābūt labākiem, mums jāsaņemās, un tu to vari. Ja, lūdzu, saņemies. Esi labāks, saved sev kārtībā, un viss būs labi. Tad varēs, tad tu varēs, tad tu varēs piedzīvot Dievu klātbūt. Bet arī šo skatījumu šis teksts konfrontē. Ja? Tātad no vienas puses mēs domājam, kā visiem dabiski pieejam Dievu klātbūtne, tas ir viegli, visiem dabiski ir pieejam Dievu klātbūtne. Bībele saka, nē, Dievs svētums plus mūsu grēks ir nāve. Un otras puses, šī rakstvieta arī konfrontē to uzskatu, ka saņemies, uzlabo sevi, saved savu dzīvi kārtībā. Un tad, ja morālisms, ja moralizācija, ja, moralizēšana, piedodiet, ja? Esi labs, un tad viss būs kārtībā. Arī to šī Bībeles rakstīt konfrontē tajā ziņā, ka viņš nesaka Mozum vai Ārona dēliem, ka jūs bijāt slikti, savidiet sev kārtībā, un tad viss būs labi. uzlabo sevi un tad varēs nākt Dieva klātbūtnē. Arī šo uzskatu šī rakstvieta konfrontē. Nevienu ne otru, to kā mēs parasti esam pieraduši domāt, vai ne? Tas ir viegli un dabiski, vai arī nē, saņemies un tad viss būs kārtībā. Esi labs un tad tev Dieva klātbūtne būs pieejama. Nē, šī rakstvieta konfrontē abas, viņš saka nekā citādāk, kā tikai caur upuri. Otra formula, ko mēs šeit redzam, ir tāda. Dieva svētums plus mūsu grēks plus upuris ir piedošana un Dieva klātbūtne. Tā otra formula, ko mēs šeit redzam, Dieva svētums, mūsu grēks plus upuris ir Dieva klātbūtne, piedošana un pieņemšana. Un tas mums tiek parādīts ar šiem upuriem. Tātad Dieva klātbūtne ir bīstama. Nenāc kā vien te vienāk prātā, lai tu nemirtu. Divi dēli miruši, lai viņš nemirtu. Nedomā, ka tu tā var, ja? Dievs svētums plus grēks nāve. Viņš saka, bet kungs pats sarūpē ceļu. Un tas tiek parādīts ar šiem diviem upuriem. Pirmkārt, priesteris upurē par sevi, lai viņš varētu nākt tur iekšā. Viņš nav pats cienīgs tur nākt. Viņam pirmkārt jāupurē vērsts par sevi. Ja? Atcerieties teikt, tas konfrontē ar šo uzskatu, ka nu, ir kaut kādi labi cilvēki, kuri var. Viņš saka, nē, arī pat augstais priesteris, tā persona, kas nāk Dievu priekšā, viņš arī nevar. Skatieties, redzēt, pirmkārt, Āronam jāupurē par sevi vērsis. Trešais pants. Tā Āronam jānāk uz svētvietu ar vērsēnu grēku upurim un aunu sadedzināmajam upurim. Svētajos lina virsvākos, lai linu izbikstam ir uz miesas, lai viņš sajos ar linu jostu, apsējas linu turbānu. Šis ir svētas drānas, lai mazgā ūdenī savu miesu un tad tās apvēlē. Un tālāk, 14. pants, lai ņem vērš asinis un ar pirkstu slakpār pārsegu uz austrum pusi, lai slaktās ar pirkstu 7 reizes pārsegu priekšā. Ko tas nozīmē? Ārons pirmkārt upurē par sevi un par savu ģimeni. Viņš pirmkārt upurē par sevi. Bet tad ir vēl tur divi āži, kas tiek atvesti priekšā, ko viņš upurē par tautu. Un tur ir interesanta līdzība. Viens āzis tiek nokauts par tautas upuriem, par tautas grēkiem, un tad Ārons nāk svētumu svētumā ar asinīm. Bet tad otrs, tiek atvests, viņam priesteris uzliek rokas, tādā veidā simboliski visus tautas grēkus pārnesot uz to āzi, un viņš tiek aiztriekts tūkstnesī, aizdzīts tūkstnesī, ar to simbolizējot, ka grēks ir paņemts projām. Viņš ir aizgājis prom, viņu vairs nav. Šis te teikums, ko mēs pazīstam arī kultūrā, grēkāzis. Ja? Pirmo mums tiek parādīts, kam ir jānotiek. Kad upurim ir jāmirst par tautu. Bet tad otrs tiek parādīts, kas notiek tā rezultātā, ka tautas grēki tiek aiznest projām tūkstnesi. Nolasīsim šos te vārdus. Ja? Piecpastais pāns. Un tad, lai viņš nokauj grēku upurāzi par tautu, un lai nestā asinas aiz priekškara un dara ar tā asinīm tāpat, kā viņš bija darījis ar vēršu asinīm. Lai viņš slaka tās par pārsegu un pārsegu priekšā. Tā, lai viņš veic izlīgumu par grēku, pret svētvietu Izraela dēlu nešķīstības dēļ, par viņu pārkāpumiem un grēkiem, un tāpat, lai viņš dara par saiešanas telti, kas ir pie tiem, viņu nešķīstības vidū. Tātad pirmais upurs ir upurēts par tautas grēkiem, viņš ieiet un slaka asins Dievu klātbūtnē pie pārpāršķies. Tas nozīmē, ka viņš var ienākt ar viņu tauta kopā, viņā pārstāvēt var ienākt Dievu klātbūtnē. Ja? Dievu klātbūtnē priekšā. Bet skatieties, Dievs pasaka, redz, kas ir noticis. Dēļ šī upura redz, kas ir noticis ar tautas grēkiem. Skatieties. 20. un 21. pāns. Kad viņš veic izlīgumu par grēku, par svētvietu un saiešanas telti un altāri, tad lai viņš pieved dzīvo āzi, lai Ārons liek rokas dzīvajam āzim uz galvas un atzīst par to visu Izraela dēlu vainas, visu viņu pārkāpumus un visu viņu grēkus, lai uzkrauj tos āzim uz galvas un lai norīkots vīrs to aizdzen tuksnesī, lai āzis nes visu viņu vainas uz tukšu zemi, lai āzi aiztrenc tuksnesī. Redziet, ar šo otro āzi viņš simbolizē, kas ir noticis ar grēkiem. Viņi ir aiznest projām, viņi aiznest tuksnesī. Upuris ir paņēmis prom tautas grēkus. Upuris ir paņēmis prom tautas grēkus. Kā beigās tajā rakstvietā, ko mēs lasījām, kāds tam ir rezultāts 30. Pantā, tas šķīsti jūs no visiem grēkiem, nu jūs esat šķīsti. Viņš parāda vizuāli caur šiem rituāliem, kas notiek. Kas notiek ar viņiem? Vizuāli taustāmi, kā kungs paņem prom tautas grēku. Bet zini, kas ir? Iedomājieties, mēs jau saprotam, ka tas ir, kungs simboliski parāda, kā tam jānotiek. Bet mums ir skaidrs, ka āzis nevar samaksāt šos grēkus. Tas tikai parāda, ko vēlāk kungs Kristus darīs. Tas ir kaut kas līdzīgs, kā tagad mums bija vēl joprojām, ja? Covid krīze ekonomikā un bankas jums pasaka, labi, jūs tagad varat, mēs jums iedodam brīvdienas, mēs jums iedodam kredīta brīvdienas, vai mēs jums iedodam nodokļu brīvdienas. Tad pienāk noliktais laiks, kad atkal jāsāk maksāt kredīts vai nodokļu, un tu saki, tu uzraksti, saki, klausies, lietas vēl nav sakārtojušās, man vajadzētu vēl pagarināt un atlikt. Viņi saka, labi, ok, mēs tev vēl atliekam, vēl pagarinam, bet mēs saprotam, ka šī problēma nav atrisinājusies. Viņi ir atlikti savā ziņā. Un tas, ko darīs šie upuri, viņi parādīja, kā kungs to darīs, bet viņi paši par sevi vēl neatrisināja. Viņi paši par sevi neatrisināja. Tu izdarīji Kristus. Tu izdarīji Kristus. Atcerieties, mēs nolasījām šo 10. Nodaļu vēstulē ebrejiem. Kristus vienreiz par visām reizēm to izdarīja. To, ko simbolizēja šis vērsis par priesteri pašu grēkiem. Un viens āzis, kas tika nokauts par tautas grēkiem, un otrs, kas tiek aizdzīts projām, lai parādītu, ka grēki tiek paņemti projām, protams, to piepildīja Kristus. Nolasīsim varējušos vārdus no ebrejiem 10. Nodaļas, kā Kristus piepilda to. 10. Nodaļa ebrejiem 10. Pants. Pēc šīs dievišķās gribas caur Jēzus Kristus miesu upuri mēs esam darīti svēti reizi par visām reizēm. Ik viens priesteris nostājas kalpodams un daudzkārt pienesdams vienus un tos pašus upurus, kuri nekad nespēja deldēt grēkus. Bet Jēzus tikai vienu upuru par grēkiem pienes uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Un tagad viņš gaida, līdz viņa ienaidnieki tiks nolikt viņam par kailu. Kaisolu. Ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir darījis pilnīgi tos, kam jātop svētiem. Redziet, kā viņš saka, tie upuri, ko priesteri upurēja gadu no gada, tas visu laiku atkārtojas. Tas tikai atgādina, ka nekas nav atrisināts. Ja? Tas kā tu, kad nodokļu brīvdienās tu piezvani uz vidu un saki, man vajag atlikt. Viņi tev atliek, bet nekas jau nav atrisināts. Parāds paliek, tāpatās šeit. Šie upuri atgādināja, ka tas tikai rāda, ko kungs darīs, bet tas pats neatrisina, tā kā mums šeit ir sacīts, vai ne? Bet tam pretstā ir Kristus. Atcerieties, ko mēs sākām. Dievs svētums plus mūsu grēks ir nāve. Tad šī 16. Nodaļa mums parāda, ka Dievs svētums plus mūsu grēks plus Kristus upuris ir svētums un pieņemšana Dieva priekšā, šķīstīšana un nomazgāšana. Vienreiz pa visām reizēm, kā šeit 14. Pantā es sacīs, ar vienu upuru viņš uz visiem laikiem darīs pilnīgs tos, kam jātop svētiem. Ja mēs nākam pie Dieva caur Kristu, viņš vienreiz pa visām reizēm, tevi, mani, brāli, māsa, viņš ir padarījis svētus vienreiz, ar vienu upuru vienreiz pa visām, tam nav vairs jāatkārtojās. Viņš vienreiz pa visām reizēm ir padarījis svētus. Viņš ir padarījis vienreiz pa visām reizēm mūsu svētas Dieva priekšā. Viens, es domāju, nu, kāds tam ir praktisks, ko tas nozīmē priekš mums? Kas mums ir labāks nekā vecās derības draudzei? Kas ir labāks? Pirmkārt, tas, ko mēs jau tikko minējām, vienreiz pa visām reizēm, ja te upuri tikai norādīja uz Kristu, mums pati īstenība. Vienreiz pa visām reizēm mēs esam padarīti svēti Kristus priekšā. Vienreiz pa visām reizēm Dievu priekšā esam padarīti svēti. Otra lieta, atcerieties, ja jums vēl ir vaļās šī 17. Nodaļa, ka šī bija viena diena, kad augstais priesteris uz īsu laiciņu slacīt asins varēja ienākt Dievu klātbūtnē, kur Dievs atklājās uz īsu brīdi parādīties, ne jau katru reizi, kā viņam ienāca prātā šajā vienā dienā. Es jums nosišu vēlreiz šo pašu noslēgumu 16. Nodaļā. Sešpastās nodaļas pašās beigās, 3.4. Tas pēdējais pants, tātad 16.34. Šis, lai jums ir mūžīgs likums, reizi gadā veiciet izlīgumu Izraela dēliem par visiem viņu grēkiem. Reizi gadā, šī viena diena, 7. Mēneša 10. Diena, vienreiz viņš varēja ienākt Dievu klātbūtnē, svētumu svētumā. Un kas ir noticis pēc Kristus, ka viņš saka ar vienu upuru, viņš ir vienreiz pa visām reizēm darījis mūsu svētus. Kas ir noticis, kas ir izmainījies? Atcerieties, kad Kristus nomirs Mateja evaņģēlijā, priekškars pārplīst. Templī priekškars uz svētumu svētumu pārplīst. Ko tas nozīmē, ka tu nevis vienreiz gadā vari cerēt, un pat nevis tu, bet augstais priesteris tavā vietā ieries Dieva klātbūtnē. Bet ar Kristus upuri mēs vienreiz pa visām reizēm esam darīti svēti. Un tu, kristieti, kas paļaujies uz Jēzu, ja, kurš ir šīs formulas svarīgākā sastāvdaļa, Dieva svētums plus mūsu grēks plus Kristus upurs, nozīmē Dieva klātbūtne un pieņemšana, tu vari iet svētajā vietā, Dieva klātbūtnē, un tu nemirsi. Tev nebūs jāmirst. Ja visas šīs lietas bija uztaisīts, lai parādītu, ka dabiski mūsu grēks ir bīstams. Dabiski mūsu grēks ir bīstams mums. Ja mēs nevaram vienkārši iet Dievu klātbūtnē, tas mūs nogalinās. Daļ Kristus, tu vari iet Dievu klātbūtnē. Tu vari būt bez bailēm. Par spīti savam grēkam viņš vienreiz pa visām reizēm tev darīs svētu. Tu vari pieiet. Tev ir pieeja. Un tas runā pretēji tam parastajam domāšanas veidam, kas mums ir. Vai nu tas ir dabiski viegli, mēs dabiski esam Dieva klātbūtnē. Vai ir otram savācies, sakārtojies, uzlabos sevi, dari labus darbus, un tad tu varēsi, dari, un tad tu varēsi nākt Dieva klātbūtnē. Viņš saka, nē. Dieva klātbūtne mums ir bīstama, bet Kristus dēļ, viņa dēļ, mēs varam ieiet, atrodamies viņa klātbūtnē. Vienmēr varam nākt Dievu priekšā, lai viņu lūgtu, vienmēr viņam pieiet, lai viņu pazītu, lai staigātu ar Dievu, lai būtu viņa ģimenē. Ja? Pēc kāda brīža mēs pirmkārt nāksim ar grēksūdas lūkšanu. Šis, ko mēs tikko lasījām un klausījāmies, mums pasaka, ka mēs varam izsūdzēt grēks, ka Dievs piedod. Atcerieties, kā viņš sacīja 16. Nu, jūs esat šķīs, dēļ kādēļ tiem upuriem. Un Kristu tas piepildās, nu, tu esi šķīsts. Mēs varam nākt Dievu priekšā, saņemt piedošanu, saņemt šķīstīšanu, saņemt piedošanu un nomazgāšanu. Un tad mēs iesim pie kunga galda, kas tad ir, atcerēties, kas tad bija tās 12 upuru maizes, kas stāvēja svētajā vietā. Mēs arī nākam laust maizi mīlestā piedalīties Kristus dēļ, būt Dievu klātbūtne, baudīt viņu klātbūtne bez bailēm. Dievu svētums mūs vairs nenogalina. Mēs varam vienmēr būt Dievu klātbūtnē dēļ Kristus. Mūsu grēks un Dievu svētums, šī problēma ir atrisināta ar upuri. Mēs varam bez bailēm nākt Dievu priekšā. Tagad